ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็จะคงจะบรรยายเรื่องใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาระหว่างพระเป็นเจ้ากับพระรัตนตรัยท่านที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนคงจะลำบากบ้างในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องที่กำลังจะบรรยายนี้จึงขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อนี้สักเล็กน้อยว่าอาตมามีความประสงค์จะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาในโลกซึ่งเป็นปณิธานที่ตั้งไว้ประจำชีวิตตลอดเวลามาจนบัดนี้ว่าจะกระทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาเพื่อเป็นผลดีแก่ทุกคน มันเป็นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบพร้อมกันไปในตัวผู้ที่เป็นนักศึกษาโดยแท้จริงก็ถือเอาประโยชน์แห่งการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้มีความเห็นว่าถ้ามนุษย์ยังมีความรู้สึกว่าศาสนาแต่ละศาสนาไม่อาจจะเข้ากันได้หรือตรงกันได้หรือไปด้วยกันได้กับศาสนาอื่นมันก็หาความสามัคคีในระหว่างมนุษย์นั้นไม่ได้จะทำความยุ่งยากลำบากอยู่เรื่อยๆไปแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการสมรสหรือแต่งงานระหว่างคนที่ต่างศาสนากันเขาจะทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่มีข้อขัดข้องในเมื่อประกอบพิธีการแต่งงานก็ดีหรือว่าจะเมื่ออยู่กินเป็นภรรยาสามีต่อกันไปกันต่อไปก็ดีจะมีความเข้าใจที่กลมกลืนกันไม่กระทบกระทั่งกันได้อย่างไรนี่เรียกว่าภายในครอบครัวก็จะเป็นผลดีนี่ระหว่างครอบครัวก็จะเป็นผลดีระหว่างพวกญาติซึ่งต่างศาสนากันก็จะเป็นผลดีระหว่างประเทศชาติในโลกนี่ก็จะเป็นผลดีคือเป็นผลดีแก่โลกนั่นเองพุทธบริษัทเราต้องไม่ใช่คนโง่เป็นคนโง่แล้วก็อย่าเป็นพุทธบริษัทให้มันป่วยการเลยมันต้องมีความรู้พอที่จะขจัดปัญหาต่างๆระหว่างบุคคลหรือระหว่างหมู่คณะระหว่างประเทศชาติที่เกี่ยวกับศาสนาได้เดี๋ยวนี้การเผยแผ่ศาสนาก็กำลังขยายตัวและได้รับการปรับปรุงที่เป็นภายในของศาสนานั้นๆให้ดียิ่งขึ้นให้สำเร็จประโยชน์แก่ศาสนานั้นๆยิ่งขึ้น คือให้มีผู้พอใจนับถือศาสนานั้นมากยิ่งขึ้นหรือถึงกับเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งไปยังศาสนาหนึ่งอย่างนี้ก็มีอาตมาเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาเพียงแต่เราทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนา หรือว่าเข้าใจศาสนาของตนให้ถูกต้องแท้จริงเสียก่อนแล้วก็เข้าใจศาสนาหาของเพื่อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงถ้าถูกต้องแท้จริงต้องมีแง่ปมที่จะไปด้วยกันได้ที่จะทำความเข้าใจด้วยกันได้บัดนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทางฝ่ายคริสต์ศาสนาพยายามจะอธิบายเรื่องต่างๆที่มันเคยขวางกันมาแต่ก่อนนั้นให้มันกลายเป็นเรื่องที่หมดปัญหาไปเราจะต้อนรับได้หรือไม่ท่านทั้งหลายก็ลองช่วยกันคิดดูสำหรับอาตมานั่นอยากจะอวดอยู่สักอย่างหนึ่งว่าสามารถจะตีความให้เรื่องร้ายไม่มีให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีและให้ทุกเรื่องหาข้าวกันได้สำหรับมนุษย์ทุกคน ที่ว่าเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายคริสต์ศาสนาในชั้นผู้สั่งสอนได้ตีความอะไรบางอย่างพาดพิงมาถึงพุทธศาสนานั้น ก็ตัวอย่างเช่นพยายามอธิบายในการที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างศาสนากันจะมาทำพิธีตักบาตรร่วมกันในพิธีแต่งงานนั่นพวกที่เป็นคริสเตียนจะต้องคิดอย่างไร เขาก็สอนให้คิดว่าเป็นเพียงเรื่องการให้ทานให้ทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีเมื่อเป็นอย่างนี้น่าคริสต์ศาสนิกชนก็ทำได้นั่นคู่สมรสก็สามารถที่จะตักบาตรร่วมกันช้อนเดียวกันได้แล้วเขายังอธิบายว่าการกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยคือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นให้ถือในใจว่าไหว้พระพุทธองค์ก็คือไหว้พระศาสดาที่สอนให้เราปฏิบัติดีการไหว้พระธรรมคือการไหว้พระบัญญัติที่พระเจ้าจารึกลงไปในจิตใจของมนุษย์ทุกคน การไหว้พระสงฆ์ก็คือไหว้ครูบาอาจารย์ที่สืบต่อคำสั่งสอนดังนั้นจึงไม่เป็นการขัดต่อบัญญัติทางศาสนาและเมื่อเราไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นให้ทำเป็นเหมือนกับการโมทนาพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงนำพระรัตนตรัยมาให้มนุษย์เราการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างดีขอบคุณพระเจ้าอย่างดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงนำพระรัตนตรัยนั้นมาให้มนุษย์เรา ท่านทั้งหลายฟังออกหรือไม่ก็ลองจับใจความข้อนี้ได้หรือไม่คือฝ่ายคริสเตียนจะให้ถือว่าพระรัตนตรัยนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้มนุษย์พระเจ้าสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นให้ประทานแก่มนุษย์การที่คริสเตียนจะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณของพระเจ้า ในการที่พระเจ้าได้นำพระรัตนตรัยมาให้แก่มนุษย์ท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเมื่อได้ยินอย่างนี้จะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกในทางร้ายหรือในทางดีหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้จริง อาตมามีเจตนาที่ทำความเข้าใจระหว่างศาสนาก็ จะหยิบคำที่กล่าวว่าพระรัตนตรัยนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าเพื่อประทานให้แก่มนุษย์ข้อนี้ขึ้นมาวิจารณ์กันก่อนตามหลักของศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาอื่นที่เครือเดียวกันก็ต้องถือเป็นหลักตายตัวว่าทุกอย่างสร้างโดยพระเจ้าพระเจ้าสร้างขึ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามันจะมีอะไรขึ้นมาในโลกนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างถ้ามีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก็เป็นเรื่องพระเจ้าสร้างถ้ามีพระธรรมขึ้นมาในโลกก็เพราะพระเจ้าสร้างมีพระสงฆ์ขึ้นมาในโลกก็เพราะพระเจ้าสร้างเขาว่าอย่างนั้นแต่ความสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าที่เรียกว่าพระเจ้านั่นคืออะไร ในชั้นนี้จะยุติกันไว้ทีก่อนว่าเขาว่าทุกอย่างพระเจ้าสร้างขึ้น ที่นี่เราชาวพุทธบริษัทเราจะว่าอย่างไร ทุกอย่างใครสร้างขึ้น คือทุกอย่างมันจะเกิดเองไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยตามหลักของพุทธศาสนานั่นมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้อะไรเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมันเกิดเองไม่ได้การที่จะเกิดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมานี่ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เราจะกล่าวว่าอะไรสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในทัศนะของพุทธบริษัทก็ต้องยอมรับว่าธรรมธาตุหรือธรรมะหรือธรรมสัจจะมันมีอยู่แล้วจะมีคนรู้หรือไม่มีใครรู้ก็ตามไอ้ธรรมธาตุธาตุแห่งธรรมมันมีอยู่แล้วพระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามพระตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วคือธรรมธาตุที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือว่าเพราะเหตุที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้นจนกระทั่งทุกข์เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจตาเราเรียกปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้ว่ากฎแห่งอิทัปปัจจตากฎอิทัปปัจจตานี้เป็นธรรมธาตุตั้งอยู่แล้วมีอยู่แล้วจนกว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็นำมาสอน หรือว่าธรรมธาตุที่เป็นตถาทั้งสี่คือความจริงเรื่องทุกข์ความจริงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความจริงเรื่องหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ตถาทั้งสี่อย่างนี้เป็นตถาตาคือเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่เองแล้วถ้าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่ได้เกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วนี่เมื่อหากพระตถาคตเกิดขึ้นก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งกฎแห่งตถาตาเหล่านี้ท่านทำให้แจ้งแล้วพระองค์ก็ทร งนำไปบัญญัติไปสอนไปจำแนกแจกแจงแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีผู้รู้ซึ่งธรรมธาตุอันนี้ซึ่งจะเรียกว่าพระธรรมพระเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมแล้วก็นำพระธรรมไปเผยแผ่ก็มีคนรู้พระธรรมแล้วก็มีคนปฏิบัติตามพระธรรมเพื่อจะดับความทุกข์ของตนพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาได้ตรงที่ไปรู้พระธรรมเข้าไปตรัสรู้พระธรรมที่เป็นธรรมธาตุเป็นนิรันดรอนันตกาลนั่นเข้านี่พระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดเมื่อมีบุคคลไปรู้ธรรมทิฏฐิธรรมนิยามเหล่านี้เข้าเดียวกับพระพุทธเจ้าเกิดเพราะการที่บุคคลไปรู้ธรรมะอันนี้เข้าคนนั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปธรรมธาตุซึ่งเป็นตัวพระธรรมนั่นก่อนนี้ไม่ปรากฏไม่มีใครรู้เดี๋ยวนี้มีคนรู้นำออกมาแสดงก็เป็นว่าพระธรรมได้เกิดขึ้นเพราะการนำมาแสดงของบุคคลผู้รู้หรือผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมนั่นพระธรรมเกิดขึ้นเพราะการนำมาแสดงของพระพุทธเจ้าที่เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามก็เกิดพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามพระธรรมอันสูงสุดเพื่อดับทุกข์แห่งตนนี่พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างนี้พระธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้พระสงฆ์เกิดขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่าพระเป็นเจ้าช่วยสร้างขึ้นมาให้หรือว่าพระเป็นเจ้าช่วยนำมาประทานแก่มนุษย์อย่างนี้มันจะผิดหรือจะถูกก็ลองคิดดูให้ดีและมีทางจะประนีประนอมกันได้อย่างไรถ้าเขาพูดว่าพระเจ้าสร้างขึ้นเราก็ต้องดูให้ดีว่าที่เรียกว่าพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นบุคคลชนิดหนึ่งมีอารมณ์อย่างบุคคลมีรูปร่างอย่างบุคคลรักก็ได้โกรธก็ได้และพระเจ้าอย่างนี้เรารับไม่ได้พุทธบริษัทรับไม่ได้ว่ามีพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าชนิดนั้นไม่สามารถจะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จะต้องมีพระเจ้าอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลแต่เป็นธรรมสัจจะเป็นสัจจะของธรรมชาติคือเป็นกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาตินั่นแหละพอที่จะรับว่าเป็นพระเจ้าได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากฎของธรรมชาตินั้นมันสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้จริงแม้ที่สุดแต่ว่าไปมาคนก็ได้เกิดรู้ธรรมะขึ้นจนกลายเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นไปโดยกฎของธรรมชาติท่านทั้งหลายลองทำความเข้าใจดีๆว่ามันมีโลกขึ้นมาแล้วมีสัตว์มีคนขึ้นมาแล้วถ้าทำไมเผอิญวันหนึ่งเกิดมีคนคนหนึ่งรู้ธรรมะซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ได้ตอบยังไม่มีทางผิดก็ว่ามันเป็นไปตามวิวัฒนาการของกฎของธรรมชาติซึ่งบุคคลคนหนึ่งนั้นมีวัฒนาการในทางสติปัญญาถึงระดับสูงสุดแล้วก็ได้ตรัสรู้สัจรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติจะสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นคำกล่าวที่ไม่มีทางจะผิดทีนี้พระธรรมก็เป็นกฎของธรรมชาติอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องมีใครสร้างก็ได้มันเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวธรรมธาตุที่เป็นกฎเรื่องสามัญลักษณะก็ดีกฎเรื่องอริยสัจทั้งสี่ก็ดีกฎเรื่อง อิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทก็ดีมันเป็นกฎอยู่ในตัวมันเองแล้วคือมันเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวมันเองแล้วไม่ต้องพูดว่ามีใครสร้างแต่ก็ต้องถือในความสำคัญให้ได้ว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าจะให้มีการสร้างก็กฎของธรรมชาตินั่นแหละมันสร้างกฎของธรรมชาติได้พุทธบริษัทจะต้องจำไว้เป็นทุนสำหรับการศึกษาว่าไอ้ธรรมธาตุที่เป็นกฎของธรรมชาติอันสูงสุดนั้นอย่างน้อยก็มี3เรื่องด้วยกันคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องหนึ่งเรื่องอริยสัจทั้ง4เรื่องหนึ่งแล้วก็อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอีกเรื่องหนึ่งเป็น3เรื่องนี่เป็นตัวกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมะอิทัปปัจจยตานั่นเป็นกฎที่ทำให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นทั่วไปอย่างครบถ้วนอย่างที่เราเห็นอยู่ในสากลจักรวาลคือพูดได้อย่างเดียวกันว่าไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎอิทัปปัจจยตาเช่นเดียวกับฝ่ายโน้นจะพูดว่าไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ใช่การสร้างสรรค์ของพระเจ้าเราก็พูดว่าไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นโดยการสร้างของกฎอิทัปปัจจยตาดังนั้นเราจึงมีกฎอิทัปปัจจยตานั่นแหละในฐานะเป็นผู้สร้างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมา คือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาจึงเกิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในโลกนี้แล้วเราก็บอกได้ว่ามีพระเจ้าอิทัปปัจจยตาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาสำหรับมนุษย์เมื่อทางฝ่ายคริสเตียนถือว่าพระเจ้าสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาสำหรับมนุษย์ปัญหามันจึงมีอยู่ตรงที่ว่าพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าเขายอมรับว่าพระเจ้านั่นคืออิทัปปัจจยตามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องมาพูดกันแล้วแต่ถ้าเขาพูดไปทำนองพระเจ้าคือบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลรูปร่างอย่างคนอย่างนี้เรายอมรับไม่ได้มันต้องก็เสียใจที่จะพูดว่ายอมรับไม่ได้แต่ถ้าจะพูดว่าพระเจ้าอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเป็นผู้สร้างเราก็ยอมรับได้ที่การที่ฝ่ายคริสเตียนอธิบายพระเจ้ากันแต่อย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลมีรูปร่างอย่างบุคคลนี่อาตมาทั้งที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยอยากจะพูดว่าไม่พอไม่ถูกต้องถ้าจะพูดกันแต่อย่างนั้นเพราะว่าในคัมภีร์ของคริสเตียนนั่นเองโดยเฉพาะคัมภีร์ใหม่ตอนที่เรียกว่าคัมภีร์โยฮันบรรทัดแรกของคัมภีร์นี้ 3-4 บรรทัดมันมีข้อความว่าเมื่อทุกอย่างตั้งต้นพระคำได้มีอยู่แล้วพระคำคือคำพูดนะเป็นคำพูดของใครก็อย่าเพ้อวินเดี๋ยวก็จะว่าต่อไปอีกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้แปลคำนี้ว่าพระธรรมแล้วแต่ตัวหนังสือเขาว่าพระคำข้อความนั้นว่าเมื่อทุกอย่างตั้งต้นพระคำได้มีอยู่แล้วพระคำอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าเป็นอะไรพระคำก็เป็นอันนั้นดังนั้นพระคำอยู่กับพระเจ้ามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีและโดยทางพระองค์นั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นมาไม่มีสิ่งใดแม้แต่สิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์นี่คือข้อความที่เป็นพระ คำพระบาลีเหมือนกับพระบาลีของเราคือเป็นข้อความในตัวพระคัมภีร์โดยตรงคำว่าทีแรกเริ่มเดิมทีพระคำก็มีอยู่แล้วนี่มันเกี่ยวกับตัวหนังสือเมื่อตัวหนังสือมันว่าพระคำเราก็ต้องว่าพระคำพระคำในที่นี้คือคำพูดในที่นี้คือคำพูดที่เฉียบขาดเป็นองค์การเป็นบัญญัติว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาถือว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีพระคำนี่มีอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับพระเจ้าจนกระทั่งเป็นอันเดียวกับพระเจ้าแล้วก็สร้างทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนั่นเขามีพระเจ้าอยู่สองความหมายพระเจ้าที่เป็นกอดคือเป็นบุคคลมีความรู้สึกมีอารมณ์นั่นก็อย่างหนึ่งแล้วก็พระเจ้าที่เป็น the word คือเป็นพระคำหรือเป็นกฎนั่นก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อคำว่าพระคำเนี่ยเป็นเพียงกฎก็ต้องถามว่ากฎของอะไรมันก็ต้องเป็นกฎของธรรมชาตินั่นเราจึงชี้ให้เพื่อนคริสเตียนของเราเห็นว่าในคัมภีร์ของพวกท่านก็มีคำว่ากฎของธรรมชาติอยู่ด้วยแล้วและเป็นอันเดียวกับกอดคือพระเจ้ามันน่าหัวที่ว่าในภาษาไทยเราออกเสียงว่ากฎ the word นั่นคือกฎเขามีคำว่ากอดที่เราบอกคำว่าคำว่ากฎนั่นคุณลองลากเสียงให้มันยาวคำว่ากฎมันก็กลายเป็นกอดขึ้นมาเองนี่มันเป็น coincident จะว่าโดยบังเอิญมากกว่าแต่มันก็น่าหัวแล้วมันก็มีเหตุผลแล้วมันก็จริงอย่างนั้นด้วยเมื่อเขาถือว่ามี the word คือพระคำอยู่ก่อนแล้วก็อยู่กับกอดจริงเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็สร้างสิ่งทั้งปวงโดยไม่ยกเว้นอะไรถ้าถือประโยคข้อนี้เป็นหลักก็กล่าวได้ว่ากฎนั้นมีอยู่แล้วก็ได้สร้างสิ่งทั้งปวงการที่จะถือว่าพระเจ้าสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็มีเหตุผลก็ไม่ต้องแย้งอะไรเพราะว่าคำว่าพระเจ้าในที่นั่นหมายถึงกฎอันสูงสุดของธรรมชาติกลมกลืนกันกับหลักฝ่ายพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้เองโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาเมื่อเรามีกฎแห่งอิทัปปัจจตาทำให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาฝ่ายคริสตังคริสเตียนเขาก็ว่ามีกฎที่เรียกว่า the word นะเป็นอันเดียวกับกอดคือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้บันดาลให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปด้วยกันได้นั่นถ้าคริสเตียนจะมากล่าวคำนมัสการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจึงให้ถือว่าเป็นการขอบพระคุณอนุโมทนาพระคุณของพระเจ้าในการที่พระเจ้าได้นำหรือได้สร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นสำหรับประทานแก่มนุษย์มนุษย์ได้รับประทานได้รับประทานนำมาใช้กินได้รับประทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาจากพระเจ้าถ้าคริสเตียนจะต้องไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ทำได้และจะยิ่งกลายเป็นขอบพระคุณอนุโมทนาพระคุณของพระเจ้าในการที่ได้ทรงประทานสิ่งนี้ให้แก่มนุษย์เดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีคำอธิบายอย่างนี้ขึ้นในหมู่คริสเตียนเจ้าหน้าที่ชั้นครูบาอาจารย์เขาอธิบายกันอย่างนี้เรามาเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาทำความเข้าใจกันมันเป็นเรื่องของวิชาความรู้แท้ๆล้วนๆก็ได้หรือมันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทางสังคมเป็นสังคมจริยาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันก็ได้มันจึงไม่เสียหลายที่จะนำมาพูดจา อาตมาจึงเอามาพูดในวันนี้โดยใช้หัวข้อว่าปัญหาระหว่างพระเจ้ากับพระรัตนตรัย พวกคริสเตียนมีสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าพุทธบริษัทมีสิ่งสูงสุดคือพระรัตนตรัยต่างคนต่างมีสิ่งสูงสุดอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วใครจะดีกว่าใครถ้าพูดอย่างเด็กๆก็จะตั้งปัญหาขึ้นว่าใครจะเก่งกว่าใครใครจะใหญ่กว่าใครแต่เราก็ไม่ตั้งปัญหาอย่างนั้นเราตั้งปัญหาว่ามันจะกลมกลืนกันได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันคือโดยที่ไม่ต้องรังเกียจกินแหนงกันก็ขอให้เข้าใจอย่างที่ว่ามานี้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ตามวิวัฒนาการโดยกฎของธรรมชาติวิวัฒนาการสูงสุดไปถึงระดับสูงสุดจึงเกิดบุคคลที่เรียกว่าพระพุทธเปิดเผยพระธรรมจะมีผู้ปฏิบัติคือพระสงฆ์นี่คือพวกเราทุกคนในภาวะปัจจุบันนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่างนี้มีเหตุปัจจัยอยู่อย่างนี้นี่ฝ่ายคริสเตียนก็มีพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดจะเรียกว่าเขาอาจเอื้อมก็พอจะถูกบ้างที่จะมาอธิบายว่าพระเจ้าสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็ยอมรับได้ถ้าเขาจะยอมรับว่าพระเจ้านั่นคือกฎอิทัปปัจจยตาคริสเตียนบางคนอาจจะไม่รู้และไม่ยอมรับเรื่องกฎอิทัปปัจจยตาเรายืนยันว่ามันได้แก่คำว่า the wordในคัมภีร์โยฮันบรรทัดแรกนั่นเองถ้าเขายอมรับก็ยอมรับว่ากฎอิทัปปัจจยตาช่วยสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาให้มนุษย์แล้วเขามาเกิดยอมรับนับถือสิ่งนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่านับถือร่วมกันได้หรือไปด้วยกันได้ไม่ต้องรังเกียจเกลียดชังอะไรกันแม้ที่สุดแต่เมื่อมีการสมรสหนุ่มสาวระหว่างศาสนาฝ่ายที่ถือศาสนาคริสตังก็มีความเหตุมีความชอบธรรมมีความถูกต้องมีเหตุผลที่จะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโดยไม่ต้องกระดากกระจิตกระควงใจอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วเขาไม่ทำก็มีผู้สงสัยขึ้นมาแล้วตั้งปัญหาถามจึงมีเจ้าหน้าที่ที่มีสติปัญญาอธิบายในทางประนีประนอมให้มันกลมกลืนกันว่าพระเจ้าประทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาให้สำหรับมนุษย์เราอาจจะกล่าวคำนมัสการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ในฐานะเป็นการอนุโมทนาพระคุณของพระเจ้าอาตมาจะไม่เล็งไปในทางร้ายจะไม่มองในแง่ร้ายแต่จะมองในทางดีแม้ว่าเขาจะมีเจตนาร้ายเราจะมองในทางดีที่ว่ามันเป็นการทำให้มนุษย์เข้ากันได้ศาสนาเข้ากันได้กลมกลืนเข้ากันได้โดยเราพุทธบริษัทยอมรับว่าพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นมาก็โดยมีเหตุมีปัจจัยเรามีกฎอิทัปปัจจยตาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาทั้งการที่เขากล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาโดยการสร้างของพระเจ้าก็ได้เหมือนกันเอาพระเจ้านั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็เอาพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎของธรรมชาติเช่นกฎอิทัปปัจจยตาเป็นต้นให้ใช้คำว่า the word ในคัมภีร์โยฮันนั่นแหละว่าเป็นกฎของธรรมชาติ จะสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมารวมทั้งพระรัตนตรัยด้วยแล้วเราก็ไปด้วยกันได้ท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าถ้ามันไปได้ถึงขนาดนี้มันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นศักราชใหม่แปลกออกไปอย่างกระพริกแผ่นดินทีเดียวมันได้แผ่นดินใหม่ที่ทำให้พุทธบริษัทกับคริสตังนั่นนะไปด้วยกันได้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ถือหลักเกณฑ์ที่ตรงกันเราพูดอย่างนี้มันดูคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องสร้างวิมานในอากาศคือหวังยากที่ว่าแต่ละฝ่ายจะยอมรับอย่างนี้เพราะมันมีทุนเดิมเกลียดชังกันมาระแวงกันมากล่าวร้ายกันมาจนจะเป็นธรรมดาไปเสียแล้วนี่ใครจะทำได้สักเท่าไหร่มันก็แล้วแต่มาก็พูดตามที่มันมีความจริงอยู่อย่างนี้มีเหตุผลอยู่อย่างนี้ก็พูดไปให้ปัญหานี้มันหมดไปถ้าให้พูดโดยตรงๆก็ต้องพูดว่าเพื่อมันมีศาสนาเดียวกันทั้งโลกเขาจะว่าบ้าหรือว่าดีแหมก็ตามใจเขาแต่มาต้องการอย่างนั้นต้องการจะทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาจนถึงกับว่าเรามีศาสนาเดียวกันทั้งโลกนี่พูดถึงพระเจ้าต่อไปอีกนิดพระเจ้าฝ่ายคริสตังนั่นเขามีสามเหมือนกันมีสามส่วนเหมือนกันเช่นเดียวกับเรามีพระรัตนตรัยเป็นสามส่วนฝ่ายคริสตังเขาก็มีสามส่วนเหมือนกันเรียกว่าพระบิดาคือ the God นั่นนะ God the Father the God นั่นพระบิดาแล้วก็มีพระจิตเขาเรียกว่า Holy Ghost นี่เป็นพระจิตอีกส่วนหนึ่งซึ่งฟังดูแล้วก็คือพระจิตของพระบิดาแล้วก็มีพระบุตรคือพระเยซูก็ถือว่าเป็นกอดเหมือนกันแต่กอดอย่างพระบุตรกอดก็จึงมีพระบิดาพระจิตและพระบุตรพระบิดาอยู่ในสวรรค์นิรันดรเมื่อสร้างสิ่งต่างๆเสร็จแล้วก็หยุดอยู่ในสวรรค์นิรันดรก็ส่งพระบุตรคือพระเยซูลงมาเป็นผู้สั่งสอนตามความประสงค์ของพระบิดาแล้วมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จะวิ่งไปวิ่งมาช่วยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือเป็นไปโดยง่ายเหมือนกับเป็นที่ติดต่อเป็นการติดต่อระหว่างพระบิดากับพระบุตรนี่คือพระจิตก็เลยมีพระเจ้าที่ประกอบอยู่ด้วยส่วนทั้งสามจะพูดว่าสามองค์ก็ไม่ถูกนักแต่ก็มีทางที่จะพูดได้ว่าสามองค์แต่ต้องรวมเป็นองค์เดียวนี่เราเรียกว่าพระเจ้าอันนี้มีส่วนสามคือเป็นพระบิดาเป็นพระจิตและพระบุตรมันก็ไม่พ้นไปจากรูปแบบของธรรมชาติว่ามีต้นตอแล้วก็มีสิ่งที่ออกมาจากต้นตอแล้วก็มีสิ่งที่เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างต้นตอกับสิ่งที่ออกมาจากต้นตอต่อเมื่อมีครบทั้งสามอย่างนี้จึงจะทำอะไรได้จึงจะทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวสำเร็จประโยชน์ได้ต้นตอก็คือพระเจ้าที่เรียกว่าพระบิดาที่ออกมาจากต้นตอก็คือพระ เยซูหรือพระบุตรและสิ่งที่จะสัมพันธ์ทำความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับพระบุตรก็คือพระจิตนี่ศาสนาคริสเตียนจึงมีตรีมูรติหรือ Trinity เป็นพระบิดาพระจิตและพระบุตรเช่นเดียวกับเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตรีมูรติในฝ่ายพุทธศาสนา นี่จะให้ดูต่อไปถึงข้อที่ว่าพระบิดาพระจิตและพระบุตรนั่นก็มันไม่พ้นไปจากความหมายของคำว่าพระเจ้าทั้งสามอย่างนั้นเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่ากอดได้เหมือนกันทั้งสามอย่างที่นี่เอามาเปรียบดูกับพุทธพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาถ้าท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเข้าใจพระพุทธศาสนาของท่านดีท่านก็จะพบว่าในส่วนที่สองที่เรียกว่าพระธรรมนั่นแหละมันได้รวบเอาสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าในทุกความหมายของทุกศาสนาไว้ในคำเดียวว่าพระธรรมเช่นเดียวกับคำว่าคัมภีร์โยฮันว่ามี the word อยู่ก่อนสิ่งอื่นนั่นก็คือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นพุทธบริษัททั้งทีรู้จักพระธรรมให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็รู้เข้าใจได้ง่ายคือพระองค์หรือจิตที่รู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าให้ตัวพระธรรมเนี่ยความหมายสรุปก็หมายถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทราบและสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทราบชนิดสูงสุดนั่นก็คือกฎของตถตาธรรมนิยามตาธรรมัตถิตตาแล้วแต่จะเรียกคำไหนในคำว่าอิทัปปัจจตานั่นเองคือสิ่งที่มีอำนาจเช่นเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าในความหมายไหนก็ล้วนแต่เป็นตัวกฎหรือผลที่เกิดขึ้นจากกฎนั้นเราจึงมีสิ่งที่เป็นกฎหรือสิ่งที่เกิดมาจากกฎนั้นรวมอยู่ในคำว่าธรรมหรือพระธรรมหรือธรรมธาตุธรรมธาตุพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คำว่าธรรมธาตุหรือธรรมธาตุนั่นมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดธรรมธาตุนั้นมีอยู่อย่างไม่มีจุดตั้งต้นแล้วก็มีอยู่อย่างที่ไม่มีจุดดับคือไม่มีจุดสุดท้ายภาษาหนังสือก็เรียกว่าเป็นทั้งตัวกอและเป็นทั้งตัวฮออย่างพวกฝรั่งก็เป็นทั้งอัลฟาเป็นทั้งโอเมก้าพูดอย่างไทยเราก็ว่ามันเป็นทั้งตัวกอและเป็นทั้งตัวฮอนั่นคือกฎธรรมชาติที่เป็นอสังขตะมันเป็นกฎอยู่ในตัวมันเองโดยบอกไม่ได้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเพราะมันไม่ต้องมีการเกิดขึ้นมันเป็นกฎในตัวมันเองมันจึงเรียกว่ามันตั้งต้นมาแต่เมื่อไรก็ไม่มีใครรู้และมันก็อยู่ไปไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งไม่มีใครรู้นี่จึงเรียกอย่างน่าหัวว่ามันเป็นทั้งตัวกอเป็นทั้งตัวฮอเราเรียกว่าพระธรรมกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เราเรียกว่าพระธรรมแล้วก็สูงสุดจนพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงเคารพท่านเป็นนักเรียนนักศึกษา อาจจะหยาบหรือสะเพร่าไม่ศึกษาดูให้ดีไม่จับใจความให้ได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเคารพอะไรท่านเคารพใครในหนังสือพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ชัดแล้วเมื่อพระองค์ทรงแสวงหาที่สำหรับเคารพในที่สุดก็พบว่าพระธรรมแต่คำว่าพระธรรมนี่มีความหมายกว้างเหลือเกินคือหมายถึงทุกสิ่งโดยเราจะจำกัดความว่าธรรมคือตัวธรรมชาติทั้งหมดอย่างหนึ่งธรรมคือตัวกฎของธรรมชาติทั้งหมดนี่อย่างหนึ่งธรรมคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งธรรมคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งเป็นสี่ความหมายรวมเป็นคำพูดคำเดียวว่าธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมปรากฏออกมาแก่มนุษย์เพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ไปเคารพพระธรรมถือเอาพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าพระองค์จนถึงกษัตริย์ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีทุกพระองค์ล้วนแต่เคารพพระธรรมไม่เป็นของสูงสุดกว่าพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าต้องเคารพนั่นคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงกฎอันเฉียบขาดสูงสุดของธรรมชาตินั่นพระเจ้าชนิดไหนในความหมายไหนก็มารวมอยู่ในคำนี้ได้คือกฎของธรรมชาติอันสูงสุดหรือคำว่าพระธรรมนั่นพระเจ้าของทุกศาสนามีความหมายรวมอยู่ในคำว่าธรรมก็เลยมาเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งหรือมีในความหมายส่วนหนึ่งของคำว่าธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ถึง3คำว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในคำว่าพระธรรมนั่นเองได้รวมเอาคำว่าพระเจ้าในทุกความหมายไว้ด้วยพระเจ้าในทุกความหมายนี่จะไม่มีอะไรมากไปกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาคือกฎที่ว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกฎนี้คือ the word หรือคำประกาศิตคำองค์การที่กล่าวไว้ในคัมภีร์โยฮันของคริสเตียนอยู่กับพระเจ้าจนกลายเป็นพระเจ้าไปเองเป็นอันเดียวกันท่านเราก็มาบรรจุไว้ในตำแหน่งของพระธรรมในพระพุทธศาสนานี่จึงขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าท่านทั้งหลายทุกคนอย่าได้ประมาทเลยจงได้เข้าใจคำว่าธรรมหรือพระธรรมในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและเพียงพออย่ามองเห็นนิดเดียวเหมือนที่พูดกันว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันน้อยไปคำพระธรรมต้องมีความหมายกว้างในสี่ความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ทั้งสี่ความหมายนั้นพระพุทธเจ้าเอามาสอนแต่ที่สอนมากในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติคือเราปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเรื่องที่ทรงนำมาสอนจึงกลายเป็นเพียงเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานหรือเรื่องดับทุกข์อย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าการตรัสรู้นั่นมีสิ่งที่ตรัสรู้เท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่นำมาสอนเธอทั้งหลายนั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียวนี่อยากจะให้หยุดกันคิดนึกหรือคำนวณดูสักนิดเพราะว่านั่งอยู่ที่ตรงนี้มันเหมาะแล้วว่าท่านทั้งปวงทั้งหลายจงลองคำนวณดูใบไม้ทั้งป่านี่มันเท่าไหร่แล้วท่านลองหยิบใบไม้ขึ้นมาสักกำมือหนึ่งแล้วเปรียบเทียบกันดู มันจะผิดกันอย่างน่าใจหายนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เลี้ยวไปดูทั่วไปทั้งวัดเนี่ยใบไม้ทั้งป่าและที่ทรงนำมาสอนนั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียวก็หมายความว่าทรงสอนเฉพาะเรื่องที่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ถ้าสิ่งใดเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกมันว่าอาทิพรหมจรรย์คือเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์คือการปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ได้ถามว่าอะไรเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ก็ตอบได้ทันทีว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนั้นเองเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้าสมบูรณ์แล้วก็คือเรื่องอริยสัจเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นชัดละเอียดว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรถ้าอีกส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าความทุกข์นั้นจะดับสนิทลงไปได้อย่างไรเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นเรื่องความทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เปรียบเทียบเหมือนกับใบไม้กับมือเดียวเท่านั้นแหละที่นำมาสอนเพราะว่าสอนมากกว่านั้นมันก็ไม่จำเป็นมันจะทำความลำบากให้แก่ผู้เรียนเราเดี๋ยวจะเหลือวิสัยในการที่จะสอนหรือจะเรียนจึงเหลือไว้เพียงกับมือเดียวว่าทุกข์คืออะไรเกิดมาจากอะไรอย่างไรนั่นแหละทุกข์ดับสนิทไม่เหลืออย่างไรแล้วทำอย่างไรทุกข์นั้นจึงจะดับได้นี่คือเรื่องธรรมเท่ากับใบไม้กับมือเดียวที่ทรงนำมาสอนแต่คำว่าธรรมคำนี้มันหมายหมดทุกสิ่งคือเท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าจะกล่าวกันในแง่ของธรรมชาติก็ได้แง่ของกฎของธรรมชาติก็ได้แง่ของหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ได้แง่ถึงผลที่ได้รับตามกฎนั้นก็ได้มันก็เป็นธรรมทั้งนั้นมันจึงมีความหมายกว้างครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกฎที่ทำให้อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละมีความหมายเป็นพระเจ้าคือเป็นผู้สร้างคำว่าพระเจ้าโดยความหมายใหญ่ๆก็มีไม่กี่อย่างคือผู้สร้างอย่างหนึ่งคือเป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงทีนี้ก็มีความหมายว่าอยู่ในที่ทั้งปวงแล้วก็มีความหมายว่ารู้สิ่งทั้งปวงอย่างครบถ้วนคือมีทุกสิ่งบรรจุอยู่ในนั้นแล้วก็ว่าเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงนี่เป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในที่ทั้งปวงรู้สิ่งทั้งปวงเป็นใหญ่เนื้อสิ่งทั้งปวงถ้าพี่พูดเป็นบุคคลก็เหมือนกับบุคคลที่เขากล่าวในพระคัมภีร์ของศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่ถ้ากล่าวอย่างพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลมีพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาติก็กฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งทั้งปวงธรรมชาติมีเท่าไรกฎของธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาตินั้นๆเช่นในก้อนหินก้อนดินก้อนทรายนี่เป็นตัวธรรมชาติในก้อนหินก้อนดินก้อนทรายมีกฎของธรรมชาติก้อนหินก้อนดินก้อนทรายจึงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติพูดกันถึงเราเองดีกว่าเนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจของเราเป็นตัวธรรมชาติแล้วในเนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจของเรามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ให้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีหน้าที่ที่ว่าคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติจึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้หรือว่าได้รับสิ่งสูงสุดตามที่มนุษย์ควรจะได้รับ นั้นผลอะไรที่ได้รับนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นตามเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมะในความหมายที่4เป็นนั้นว่าธรรมคำเดียวมี4ความหมายรวบรวมอะไรไว้เสร็จมีความหมายที่2คือกฎของธรรมชาตินั่นเหมือนกับพระเจ้าเสมือนกับพระเจ้าเทียบเท่ากับพระเจ้าหรือว่ากล้าพูดว่าเป็นพระเจ้าเสียเองกฎธรรมชาติเป็นพระเจ้าเสียเองเพราะว่าเป็นเหตุบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นข้อนี้จะไปศึกษาหากันอย่างวิทยาศาสตร์อันละเอียดลึกซึ้งก็ได้มันก็จะไปพบว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยบันดาลให้สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นและเป็นไปหรือจะศึกษาเอาอย่างความรู้ชาวบ้านนี่ก็ได้ว่ามันกฎของธรรมชาติที่มันเป็นเหตุให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเป็นไปไม่มีใครเถียงความหมายนี่ก็เป็นอย่างเดียวความหมายของคำว่าพระเจ้าคือทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเป็นไปถ้ามันมีอำนาจที่ใครค้านไม่ได้ต้านทานไม่ได้จึงว่ามีอำนาจสูงสุดแล้วว่ามันมีอยู่ในที่ทุกแห่งที่ไหนมีสิ่งใดในสิ่งนั้นก็มีกฎของธรรมชาติหรือพระเจ้าจึงเรียกว่ามีอยู่ในที่ทุกแห่งแล้วก็ทรงทราบหมดทุกแห่งทำไมจะไม่ทราบหมดทุกแห่งทุกเรื่องเพราะมันออกมาจากกฎของธรรมชาติเพราะกฎของธรรมชาตินี้สำหรับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกคนทุกที่ทุกเวลาเรียกว่ามันมีอยู่ในที่ทุกแห่งรู้ทุกแห่งเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาเองเรารู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างความทะเลาะวิวาทถ้าคริสเตียนเขาจะพูดอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพระเจ้าสร้างให้คุณนะคุณจะโกรธไหมถ้าคริสเตียนเขาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าของฉันช่วยสร้างให้แก่มนุษย์นะคุณจะโกรธไหม ถ้าคุณฟังแต่ตัวหนังสือก็คงจะโกรธแล้วคงจะโมโหจะได้ชกต่อยกันก็ได้เพราะมันดูแล้วมันฟังดูแล้วมันเป็นการหมิ่นประมาทกันมากเกินไป แต่ถ้าเราจะทำความเข้าใจกันโดยความหวังดีก็ไล่เลียงดูสิพระเจ้าของคุณนั่นคืออะไรสามารถจะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรเราก็อธิบายตามแบบของเราว่าพระพุทธเกิดขึ้นอย่างไรพระธรรมเกิดขึ้นอย่างไรพระสงฆ์เกิดขึ้นอย่างไรอย่างที่มาได้อธิบายแล้วข้างต้นแล้วคุณดูเองที่ว่าใครสร้างก็ไอ้ใครสร้างไอ้คนสร้างนั่นมันรวมอยู่ในคำว่าพระธรรมใช่ไหม เดี๋ยวก็จะเข้าใจกันได้จะรักใคร่กันได้จะอยู่ร่วมโลกกันได้แล้วก็ดึงทุกคนในโลกให้มาเคารพบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนถ้าเขาเข้าใจพระเจ้าคำว่าพระเจ้าถูกต้องแล้วมันก็จะมารวมอยู่ในคำว่าพระธรรมซึ่งเป็นรัตนะที่สองในพระพุทธศาสนาพูดนี่พูดได้เป็นวรรคเป็นเวรแต่ที่จะให้ใครเชื่อนั้นคงจะลำบากเต็มทีเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเป็นทิฏฐิอย่างแน่นแฟ้นเป็นสัจจาภินิเวศของเขาแต่ละคนทั้งนั้นแล้วทั้งนั้น สัจจาภินิเวศนั้นหมายความว่ายึดถือว่าจริงตามแบบนี้เท่านั้นอื่นไม่จริงถ้ายึดถือว่านี้เท่านั้นจริงอื่นไม่จริงแล้วก็นี่ก็เรียกว่าสัจจาภินิเวศที่คนที่รู้ศาสนาครึ่งๆกลางๆจะมีสัจจาภินิเวศในศาสนาของตนเท่านั้น ถ้ารู้สมบูรณ์ก็จะมองเห็นลู่ทางที่จะเห็นว่าถ้ามันจริงๆนะถ้ามันเป็นสิ่งที่จริงโดยแท้จริงแล้วมันก็จะมีเพียงสิ่งเดียวแล้วเราติดตามไปเดี๋ยวมันก็จะไปพบเงื่อนงำที่ว่าไปรวมจริงกันอยู่ได้โดยไม่ต้องพูดว่านี่เท่านั้นจริงอื่นไม่จริงนี่เท่านั้นจริงอื่นเท็จนี่ก็ไม่มีจึงขอให้ศึกษาหลักพระศาสนาหลักของพระธรรมให้รู้จริงไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติโดยไม่ทำการแบ่งแยกล่วงหน้าไว้ว่าเราเท่านั้นถูกเขาต้องผิดถ้าเรามีหลักอย่างนั้นเจอไปตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็จะพบอย่างนั้นจริงเหมือนกันว่าเราเท่านั้นถูกเขาผิดคนอื่นผิด ทีนี้สมาธิมาก็บอกแล้วข้างต้นว่ามีปณิธานที่จะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ผลสมน้ำหน้าคือฝ่ายพุทธด้วยกันนี่ก็หาว่าอาตมานี่ขบถแล้วเป็นขบถต่อพุทธศาสนาแล้วยกเรื่องพระพุทธศาสนาไปให้ศาสนาอื่นแล้วทีนี้พวกที่เป็นถือศาสนาอื่นอยู่เขาก็หาว่าอาตมานี่ตัวร้ายเป็นตัวศัตรูที่จะกลืนศาสนาของเขาการพูดอย่างนี้มันถูกทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนี้แล้วก็เป็นมาอย่างนี้แล้วบางคนก็เขียนจดหมายมาด่าแรงๆด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เพื่อความเข้าใจระหว่างศาสนาของมนุษย์แล้วก็ทำไปโดยที่ไม่คิดว่าจะกลืนศาสนาไหนและไม่ได้คิดที่จะเอาพุทธศาสนาของตนเองไปขายเสียให้เป็นของศาสนาอื่นไปก็ไม่มีเนี่ยท่านทั้งหลายจงเชื่อในส่วนตัวมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยครวญไปตามในข้อความที่นำมากล่าวซึ่งตลอดภาคมาฆบูชานี่จะกล่าวแต่เรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นจะกล่าวแต่เรื่องการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาทั้งนั้นสิ่งไรที่เขาเห็นเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกันอยู่อาตมามุ่งหมายจะทำลายสิ่งนั้นเสียมันหมดไปให้เราเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันโดยความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นจริงถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ดีก็เป็นคริสเตียนที่ดีถ้าใครเป็นคริสเตียนที่ดีก็เป็นพุทธบริษัทที่ดีเพราะมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างด้วยกันทั้งนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ประสงค์จะให้ทุกคนหมดตัวกูของกูหมดความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนเราเป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบเหมือนกับอยู่กับพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างเป็นสุขนิรันดรคือหมดตัวตนเป็นความว่างนิรันดรว่างนิรันดร นั่นจะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจจะเรียกว่าเมืองพระเจ้าสวรรค์ของพระเจ้าก็แล้วแต่จะเรียกผู้ที่ถือศาสนาให้มีพระเจ้าอย่างเป็นมนุษย์เป็นบุคคลเขาก็ต้องว่าเป็นเมืองสวรรค์ที่เราเป็นพุทธบริษัทไม่มีความยึดถือว่าตัวตนต้องการจะทำลายความยึดถือว่าตัวตนเราก็เป็นความว่างนิรันดรว่างไปจากความทุกข์นิรันดรไม่มีสิ่งที่จะมาเวียนว่ายให้เป็นทุกข์ว่างไปอย่างนิรันดร ขาจะว่าอยู่เป็นตัวตนอย่างนิรันดรก็ตามใจเขาไม่มีทุกข์ก็แล้วกันเราก็ว่างนิรันดรก็ตามใจเราไม่มีทุกข์ก็แล้วกันทุกศาสนามุ่งหมายจะให้บุคคลไปสู่จุดเดียวกันคือความไม่มีทุกข์เลยขอให้ถืออันนี้เป็นหลักก็จะไปพบกันตรงนั้นคือตรงที่ไม่มีความทุกข์เลยเป็นจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทุกคนหรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตมันจะต้องไปจบลงตรงที่ไม่มีความทุกข์เลยทุกศาสนาก็มุ่งหมายอย่างนี้แต่คำพูดมันเหมือนกันไม่ได้เพราะพูดกันคนละยุคคนละสมัยคนละถิ่นแก่ผู้ฟังซึ่งต่างกันมากผู้ฟังแต่ละยุคละยุคนั่นอยู่ในสภาพที่ต่างกันมากทั้งคำพีของศาสนาแต่ละศาสนามันพูดเหมือนกันไม่ได้เพราะต้องพูดให้ตรงกับมนุษย์บุคคลที่เป็นผู้ฟังอยู่ในยุคนั้นๆซึ่งต่างกันตั้งหลายร้อยปีอยู่ในแผ่นดินที่ต่างกันมีวัฒนธรรมต่างกันมีความคิดนึกศึกษามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนู่นต่างกันที่ต่างกันมากก็คือเรื่องว่ามีตัวตนนะกับไม่มีตัวตนนี่แหละเราทำลายสิ่งที่มาทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเกะกะกีดขวางเข้าสมาคมกันไม่ได้นี่เสียให้หมดให้มนุษย์ได้รับสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นสิ่งเดียวกันให้จนได้นี่วันนี้ธรรมาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากปัญหาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยกับสิ่งที่เรียกว่าพระเป็นเจ้าเมื่อเขาว่าพระเจ้าได้สร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มนุษย์เราก็บอกว่าพระเจ้านั้นรวมอยู่ในคำว่าพระธรรมนั่นเองในความที่จะพูดมันก็มีเท่านี้แล้วถ้าใครเห็นและยอมรับตามนี้ก็จะไม่มีการรังเกียจในระหว่างศาสนากันอีกต่อไปมีการสมรสแต่งงานระหว่างศาสนาได้และพิธีกรรมทางศาสนามีอยู่อย่างไรคู่ผัวเมียนั่นก็จะประพฤติปฏิบัติร่วมกันได้โดยไม่มีอะไรกีดขวางมนุษย์นี่ก็จะดีขึ้นโลกนี่ก็จะดีขึ้นการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์สวดคณะสาธยายบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไป